söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe, can Bahçe, can sənə qurban Bahçe. Bahçe mənim, Bahçe sənin, Bahçe sərvətimiz, Bahçe yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 15 oktyabr bazar ertəsi üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Bakını siz necə yaşaya bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış jurnalist İbrahim Bayandırlı. Postsovet Bakısında neft amili yenə güclüdürmü? Bakının Bakı olmasında neftin rolunu danmaq olarmı? Neftsiz Azərbaycan ifadəsi qanınızı qaraltmır. Neftsiz Bakı necə dolanacaq? Və məsələn, neft ayrımı zavodlarının yerini nələr tutacaq? Başqa şəhər və ölkələrin təcrübəsi nə göstərir və ya nə verə bilər? Neftsiz Tatarstan proqramını Azərbaycanda tətbiq edə bilərmi? Həmin proqramın hansı özəllikləri var? Neftsiz Bakı sakinlərdən hansı özəlliklərin inkişafını istəyəcək? Hansı Bakı hələ yoxdur, hələ xəyallardadır? Bakının inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına nə dərəcədə ehtiyac var? Tez-tez izamiyyətə gedən və səyahətə çıxan insanların gözündə Bakı necə görünür? Neftlə tanınan Bakı daha nə ilə tanına bilər? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla yenicə Tatarstandan qayıtmış jurnalist tanınmış jurnalist İbrahim Bayandurlu ilə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıram. Maarif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. İnterfax agentliyi deyir ki, İranda Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır. Erməni soyqırımını indiyə qədər 23 ölkə tanıyıb, Amerika 24-cü ola bilər, Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi. Bu gün Çində komünistlərin 17-ci qurultayıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı Interfax agentliyi yayıb, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadən. Məlumatda deyilir ki, İranda Vladimir Putini öldürmək ya da oğurlamaq üçün bir neçə intiharçı qrup hazırlayıblar. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putinə məlumat veriblər. Amma məlumdur ki, Putin bu xəbərdən sonra İrana sabahki səfərini təxirə salacaq ya yox. İran Xarici İşlər Nazirliyi isə deyib ki, məlumat yanlışdır, bu Tehranın düşmənlərinin psixoloji müharibəsidir. Amerika Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Kongres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyasına çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qurulta qırğınları soyqırım kimi tanıyıb, Amerikada 24-cü ola bilər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ötən həftə 1915-17-ci illər Osmanlı İmperiyası zamanı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarının erməni soyqırımı kimi tanıması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib, gələn ay Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi qətnamə layihəsini tam səs verməyə çıxaracaq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi General Yaşar Böyükhan isə deyib ki, Konqres soyqırım qərarını bütövlükdə qəbul etsə, bu iki ölkənin hərbi əlaqələrinə sarsılmaz zərbə ola bilər. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdə səfərdədir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqları ilə bağlı beynəlxalq konfransa hazırlıqla bağlıdır. Condoleezza Rice dünən Təl-Əvivdə keçirdiyi görüşdə İsrail hökumətini danışıqlara mane ola biləcək istənilən hərəkətlərdən çəkindirməyə çağırıb. Dövlət katibi deyib ki, indiki səfər zamanı danışıqların dayandırılmasını gözləmir. Condoleezza Rice Fələstin lideri Mahmud Abbasla da görüşəcək. Yaxın şərq sülh konfransının gələn ay Amerikada keçiriləcəyi planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Bugün Çində Hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayıb. 2000-dən artıq qurultay nümayəndəsi qarşısında çıxış edən ölkə lideri ciddi islahatlar vəd edib. Bu, həmçinin ölkənin müdafiə gücünün artırılacağını bildirib. Qurultay oktyabrın 20-sinə dək davam edəcək. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs edilib. Problemlə bağlı çıxış üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmır. Xəzər dənizində qəzaya uğrayan 1008 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam edilir. Azal Dövlət Konserninin yaydığı məlumata görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfərin isə axtarışı hələ davam etdirilir. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin Azər Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus Mi-8T tipli vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Xəzər 4 üzən qazma qurğusundan qalxandan 200 metr aralıqda dənizə düşüb. Vertolyot sahilə səhətində problem yaranan neftini çıxarırmış. Vertolyotda 4 nəfər ekipaj üzvü olub, 2 nəfər isə dövlət neft şirkətinin əməkdaşı olub. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Ukraynada məişət qazının partlaması nəticəsində uçqunlar altında qalanların axtarışı davam edir. Rəsmi məlumatlara görə partlayışda 13 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb, bir o qədər də adamın itkin düşdüyü bildirilir. Moskvada 40 minə yaxın adam işıqsız qalıb, güclü qasırğa elektrik xətlərinə ciddi ziyan vurub, şəhərə hətta qar da yağıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, dünəndən qəzanın nəticələrini aradan qaldırır. Xeyli müddətdən bəri Kuba prezidentinin canlı səsi eşidilib, o telefonla Venezuela prezidenti Hugo Chavez ilə canlı teleşoda danışıb. Bu son bir neçə ayda Kuba prezidentinin ilk canlı danışığı olub. Kuba prezidenti xəstəliyi yüzündən 2006-cı ilin yayında səlahiyyətlərini qardaşına verib, həmin vaxtdan bəri o ictimaiyyət qarşısında olmayıb. Bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi isə Can Bakı verilişi canlı yayında. Verilişin davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 15 oktyabr bazar ertəsi. Bakı neftsiz necə yaşaya bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış jurnalist İbrahim Bayandırlı. Bildiyiniz kimi, yox, hələ indi biləcəklər dinləyicilərimiz. Bayandır bəy artıq Tatarstandan qayıdıb, Ezamiyyətdən qayıdıb, orada Neftsiz Tatarstan proqramı ilə tanış olub. Düzmü söylədim, Bayandır bəy? İbrahim bəy, xoş gördük birinci. Salamlaşmaq yadımdan çıxdı, buyurun. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Həqiqətən mən Tatarstanda olmuşam, onun paytaxtında, Qazanda bir həftə. Müxtəlif incələmələrdə, təyiratlarda bulunmuşam.
Bəli.
Amma ən əhəmiyyətli orada kəşf etdiyim şey olur ki, 20 Şaymiyevin təşəbbüsü ilə neftdən sonra Tatarstan adlı bir proqram tərtib edilib.
Neftsiz Tatarstan, qoy belə söyləyik.
Bəli.
Bəli. İbrahim bəy, mümkündür mü əvvəl Bakıda nələr olduğuna baxaq, bilək və sonra söhbətə başlayaq. Fərəh, buyur söz səndə.
Salam, qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə onu deyim ki, iş günü olmadığına görə bir qədər bizdə də süslükdür. Tədbirlərimiz sosial ictimai həyatda bir qədər sakitçilikdir. Ancaq
amma keyfimiz yerindədir.
Bəli. Bəli. Əvvəlcə havanın necə olduğunu deyim. Hava çox belə deyək, sevindiricidir. Oktyabr ayı üçün, oktyabrın ortası üçün çox yaxşı hava var. Bir qədər buludlu olacaq gün ərzində. Gündüz hətta 26 dərəcəyə qədər temperaturun qalxacağı gözlənilir. Axşam üçün də kifayət qədər yüksək temperaturdur, yəni 20 dərəcəyə qədər istilik olacağı gözlənilir. Bugün futsal üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatının püşkəsmə mərasimi keçiriləcək. Bu mərasim Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. Bundan 4 gün sonra da klublar artıq mübarizəyə başlayacaqlar. Bazar günü, yəni dünən axşam saatlarında Serbiya futbol üzrə yığması Bakıya gəlib. Bugün idmanla bağlı xəbərlərim çoxdur.
Birinci
gün çünki artıq Avro 2008 seçmə turu üzrə Azərbaycan yığması ilə Serbiya yığması arasında oyun keçiriləcək. Qonaqların baş məşqçisi Bakıya özü ilə 18 futbolçu gətirib. Bugün Moskva vaxtının axşam 7-də, yəni bizim saatdan 6 olur. Kultuaz internet adresində canlı efirdə bizim məşhur Carmen operasını dinləmək olacaq. Özü də orada baş rolda Toreador'un rolunda həm yerimiz Elçin Əzizov iştirak edəcək, yəni onun səsini eşitmək mümkün olar. Məhz bu tamaşa ilə onu deyim, internetdə opera festivalının açılışı olacaq. Maraqlı bir şey, yəni opera sevərlər üçün internetdə daim olar canlı olaraq operaları dinləyə bilərlər. Festival oktyabrın 23-nə qədər davam edəcək, onu da deyim. Dünən Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq şairi Məmməd Arazın 74 yaşı tamam oldu. Yəni o 1974-cü ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Təbiəti jurnalının baş redaktoru olub, uzun müddət Yazıçılar Birliyinin poeziya bölməsinə rəhbərlik edib. Əməkdar mədəniyyət işçisi, xalq şairi fəxri adlarına, dövlət mükafatlarına layiq görülüb və müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən ali mükafatı hesab olunan İstiqlal Ordeni ilə də təltif olunub. 2004-cü ildə sevimli şairimiz vəfat edib. Cüdə üzrə Dünya Kubokı yarışları da davam edir bugün Bakıda, onu da deyim. Bu həftə Azərbaycan paytaxtında Almaniya iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Bu forumda da iştirak etmək üçün Almaniyanın iqtisadiyyat və texnologiya nazirləri ölkəmizə səfər edəcəyi gözlənilir. Bu həftədə Səhərdən etibarən uşaqlar üçün də sevincli bir həftə olacaq. Onu da deyim, sirk sevərlər dünyanın ən tanınmış sirklərindən biri Çin Xalq Respublikasının sirk ustalarının çıxışlarını izləyə biləcəklər. Qızıl Şir əfsanəsi adlanır bu proqram. Burada dünyanın ən güclü akrobatçıları sayılan çinlilərin akrobatika nömrələri, məşhur kare oyunları, illüziyalar, klonların və s. çıxışlar təqdim olunacaq. Bir xəbər də deyim, Ramazan bayramı ötüşdü. Yəni biz gözləyirdik əff olacaq, ancaq əfdə də həm də gözləri jurnalistlərin əfsala jurnalistlərin azad olmadı. Gözlə, heyf ki,
olmalıydı, olmadı.
Media aləmi ilə bağlı daha bir xəbər də deyim. ATƏT-in Bakı ofisi hökumət orqanlarının mətbuat xidmətləri üçün layihə hazırlamaq niyyətindədir. Yəni Azərbaycan hökumətlə birlikdə vahid informasiya kommunikasiya strategiyasının hazırlanması məqsədi ilə keçiriləcək. Hələlik bu qədər.
Sağ ol, çox sağ ol. Fərəz Sabir qızı idi. Biz isə gəlin Rəşid bəyin o gözəl səsinə bir də qulaq asaq. Canım Bakı, gözüm Bakı. Söyləsin Rəşid Bəkidov.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır. Qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır. Sən sənə yatım, qolum qanatım, şöhrətim adım Azərbaycan. Şəhərsən mavi xəzər, günəşlə bir oyanırsan səhər səhər. Gözəl Bakı, göz bəbənin paytaxtımsa, öz şəhərim, öz zəfərim, öz baxtımsa. Gözəl Bakı, göz bəbəyim, Fərim öz baxdımsan, sənsən həyatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbində qaynar, qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Великие твои богатства, мой Азербайджан, протекает под землей нефть и океан. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне. Богата нефтью, страна родная, земля родная, Азербайджан. Цвети под солнцем, страна родная, земля родная, Азербайджан. Богата нефтью, страна родная, земля родная, Азербайджан.
Sovet Bakısının simvolu olan bir mahnı deyil mi İbrahim Bey?
Hətta bu mahnı
da bizi sevindirir.
Hətta rəhmətli Beyputova adam istəyir oponentli edəsin ki, страна, в которой много нефти, трясти под солнцем просто не в состоянии.
Bakı, siz necə yaşaya bilərsə, onunla cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanımış jurnalist İbrahim Bayandurluludur. İbrahim Bey, qoyun bir söz soruşum sizdən. Bayandurlu soyadı, bu hardan gəlib bilə sizə?
Demək, bizim kökümüz bayandıqlardandı. Bunu mən
yəni bu nəslinizin soyadıdır.
Oğuz boyundan. Mən bunu ağbikələrdən, ağsaqqallardan eşitmişdim. Sonra da yaradıcı pseudonimi seçim məsələsi gələndə dedim ki, o əcdadlarımın ruhunun qismən də olsa dirildim də.
Çox gözəl soyaddır. Təbrik edirəm. Yaxşı seçim eləmişsiniz. Keçək mövzumuza. Bakı nəfsiz necə yaşaya bilər? Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz, həmişə dediyim kimi. Tatarstanda ulduz. Nə məqsədlə getmişdiniz yeri gəlmişkən?
Ümumiyyətlə, Tatarstan unikal bir ölkədir. Və ölkə dedikdə mən yanılmıram. Rusiyanın tərkib hissəsi olsa da bu qədim xalq burjua millətinə çevrilməkdə olan cəmiyyət və ən azı 50% gerçəkləşmiş bir dövlət, bitkin bir məmləkətdir. Və mən açığı deyim ki, düşünürdüm ki, Rusiya Federasiyası keçmiş Sovet məkanında separatizmi təhrik etməklə həm də özünə ziyan vurmurmu? Və getdim, əmin oldum ki, bu gün Qarabağ separatçılarına dəstək olan Ermənistanı əvvəl yaratmış, indi isə Dağlı Qarabağın yaradıcısı olan Rusiya belə etməklə İlham Əliyevin deyimlə desək, burada mən müxalif yox, onu dəstəkləmək istəyirəm. İlham Əliyevin deyimlə desək, Putin Rusiyası şüşəli binada daş atır. Yəni, они бросают камнями в стеклянном доме. Və mən əminəm ki, əgər Tatarstan o dərəcədə bitkindir ki, artıq 30 ildən sonraki periodu düşünürsə, bu bitkinliyin əmsalı o qədərdir ki, bu Rusiya üçün başarısı olacaq və indi də başarısıdır. Ona görə Rusiya Dağlı Qarabağın və ya Abxaziyanın və ya Osetiyanın müstəqilliyinə yardım etməkdə yanılır və bu haqda yaxşıca düşünməlidir. Və mənim bu eyzamiyyətim əslində bunu anlamaq üçün çox zəngin material toplama imkan yaratdı və bayaq söylədiyim fikir mənim fikrim deyil, Tatarstan rəsmilərinin həm də fikridir. Fürsətdən istifadə edib sizin dinləyicilərinizə demək istəyirəm ki, cari ayın 27-sində yanılmıramsa şənbə nömrəsində Zeyqala qəzetinin xüsusi əlavə
səfər qeydləriniz
bu xüsusi əlavə formatında spesipelajeniya formatında bu böyük geniş material olacaq. Siyasət, mədəniyyət, iqtisadiyyat və o cümlədən o proqram haqqında dolğun məlumatlar bölüşəcəyik.
Nefsiz Tatarstan proqramı haqqında. İbrahim bəy, bəs post-sovet Bakısında siz necə düşünürsünüz? Neft amili yenə güclüdür mü? Deyirəm ki, şey Bakıya.
Heç şübhəsiz. Yeri gəlmişkən, gəlin bunu da Kazanla müqayisə edir.
Bəli, bəli, təbii.
Bilirsiniz, bu iki şəhər bir-birinə bənziyir. Gerçənin bir yaxşı fikri var. O fikir həm Kazana aiddir, həm də Bakıya. O deyir ki, Kazan iki aləmlərin görüşdüyü və sevişdiyi bir məkandır.
Nə gözəlsiniz.
Onun iki başlanğıcı var, qərb və şərq. Burada qərb və şərq dostlaşıb, səciyyəcə özünə məxsusiyyət təşkil etməyə başlayıb. Amma bu bənzərliklə yanaşı kəskin fərq var. Misal üçün, Qazana gedəndə onun neft məkanının paytaxtı olması hiss edilmir. Heç nə də özünü hiss etdirmir. Yəni, zahiri kulturoloji təzahürlərdə.
Bəs Bakıda?
Bakıda bu hiss olunur. Bakıda, bilirsiniz...
Nədə? Nədə məsələn hiss olunur?
Ən azı artıq hava limanından inəndən sonra siz...
Neft qoxan nəfəsi Bakının.
Bəli, bəli, neft qoxan atmosfer, sonra... artıq insanlarla təmasda olduqda onların dərhal qiymətlərin bahalaşmasından şikayətlənməsi və Bakıdakı o qiymət bahalaşmasının bir proses olaraq özü belə neft qoxusu verir. Hətta Bakının taksistləri neft şəhərinin taksistləri təəssüratı bağışlayır. Yəni, siyetusun, yəni xam mal hesabına dolanan iqtisadiyyatın mənsubları, o məmləkətin taksistləri də özünə məxsus olur. Rəhmətli Elmar Hüseynov bu məsələni təhlilləmişdi və o yazmışdı ki, Bakı qədim peşənin nümayəndələri və taksistlər şəhərinə çevrilir. Bu da bədnam neftin yaratdığı bir iqtisadi sistemin törətdiyi fəsadlardan biridir. Amma Qazanda bu hiss edilmir. Qazan yer gəlmişkən onu da deyim ki, bu mərhum Heydəriyevin apologetləri onun Sovet dövründə Bakının inkişafı üçün səy göstərdikləri söylənilir. Ola bilsin onlar haqlıdır, amma tam deyil. Çünki Tatarstan müstəqil olmadığı halda, Muxtar Respublika olduğu halda özdə Başqıstanla bir yerlə Tatara başçı çıxarəsi Qazan şəhərinin inkişaf daxtinal modeli tam fərqlidir. Geniş prospektlər sonra şəhərin o memarlıq abidələri toxunulmaz olaraq qalıb. Yeri gəlmişkən Mən Tatarstanın Mədəniyyət Naziri, həm də Baş Nazirin müavini olan bir gözəl bir xanımdan müsahibə aldım. Və mən ondan soruşanda ki, Qazanın Kremlində tikinti işlərini kim tənzim edir? O mənə çox əcaib baxaraq deyir ki, siz nə danırsınız? O UNESCO-nun səhəncamında orada tikinti mi aparmı olar? Və dərhal sual verdi və hiss elədim ki, o sualın içində bir rus demişəm, padvox var idi ki, məhər sizin içəri şəhərin içində tikinti işləri aparılırmı? Belə çox istehza ilə söylədi. Yəni, dediyim oldu ki, Qazan elə Sovet dövründən o vaxtki Tatar rəhbərlərinin xamist olsalar da əsl millətçiliyi hesabına başqa fərqli inkişaf modelini, şəhər salma modelini seçdi və bu da öz üzrəsini verir bu gün. Təbii ki, Mincirmi Şəmiyev də şəhərin inkişafı üçün çox böyük işlər görür.
Bakını siz necə yaşaya bilər? Sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız tanımış jurnalist İbrahim Bayandırlıdır. İbrahim bəy, neftsiz Azərbaycan ifadəsi. Qanınızı qaraltmır sizin? Neftsiz Azərbaycan, neftsiz Bakı.
Bu, əgər dünyaya balam gəlməmişdən əvvəlki dövrü götürsək, neftsiz Azərbaycan nəzəriyyə idi mənim üçün. Həm də demokratikləşmə uğrunda apardığım mübarizə predmeti idisə, çox mücərrət abstrakt bir şey idisə, amma dünyaya balam gələndən sonra artıq bu mənim üçün praktiki məsələyə çevirdi.
Yəni, o necə yaşayacaq? Bu, siz başladınız, hara bilməyə?
Onun təxminən 20-25 yaş olacaq bu neft.
Bu muz sönəndə.
Sönəndə və biz hansı cəmiyyətdə yaşayacaq?
Bu ilə hamısı düşündürür, yeri gəlmiş.
Və deyim ki, açıq, indiki tendensiyaları ki, mən müşahidə edirəm, böyük açan bir şey yoxdur. Yəni, hakim dayalar, ziyalılar, milli papağı qoyub qabağına düşünməlidir ki, biz dünyadan nə istəyik, özümüzdən nə istəyik, bu neftdən nə istəyik. Və əslində, söhbət ondan gedir ki, neftin təsirindən qurtulmaq üçün milli qurtuluş savaşı verilməli. İntellektual cəbhədə, mənəvi əxlaqı cəbhədə, siyasi cəbhədə.
Bəli.
Neftdən qurtulmaq üçün siyasi sistemi dəyişdirmək lazımdır ilk növbədə. Siyasi baxışlar sistemini dəyişdirmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, başqa bir şey mənə narahat edir. Bu neftsiz Azərbaycan haqqında düşünmək kampaniyası Azərbaycanda kontrproduktiv bir nəticələr verir. Anti-qərb, anti-əmirik əhval yaradır. Bu da yanlış yanaşmadır. Əslində, bu özünü dərkə yönəlməlidir. Amerikanlar dünyanın aparıcı oyuncularıdır və Amerika, belə deyək, şahid olaraq kolonializminin, Rus kolonializmindən fərq olur ki, Amerikanlar sənə seçim tanıyır. Deyir, ay millət, rüşvətsiz sistem qurur. Ey hökumət, xalqıva aldatma, gəl partner olaq. Amma Rusların kommunikasiya vasitəsi tankdır. Ona görə də mən istəməzdim ki, bu nefsiz Azərbaycan haqqında kütləvi düşünmə, kütləvi anti-qərb əhvalına transformasiya olunsun. Bu da bir yanlış yoldur.
Bizə bir mesaj gəlib. Yazılar, salam Sevda xanım, qonağımıza sualım var. Əgər Azərbaycanın nefti olmasaydı, indiki Bakı necə olardı? Ciddi hansı dəyişikliyi müşahidə etmək olardı? Bunlar da mənə sözü soruşurlar. Məndən soruşurlar, buyurun.
Açığı deyim ki, laf acısın bilmək istəməyəm, neftə münasibətim son vaxtlar mənfi olsa da, sizin sualınıza belə cavab verəcəm ki, çox pis olmuş olardı. Əgər Azərbaycanın nefti olmasaydı, geopolitik Azərbaycana maraq tamamilə fərqli olardı, zəif olardı və 93-cü ildə hakimiyyətə gəlmiş Rusiya tərəfindən idarə olunan qüvvələr möhkəmlənərdi. Güman ki, Heydər Əliyev, Surət Şeynovu neytrallaşdıra bilməyəcəkdi və bu nəticədə Azərbaycanın ən pis halda Rusiyanın, Rusiya Federasiyasının subyektinə çevirə bilərdi. Yaxşı halda isə Belarusiya statuslu bir ölkəyə. Yəni, nefsizliyi də əslində müstəqilliyimizə çox böyük zərbə vurmuş olar.
Bəli.
Nə qədər qəyəb olsa da mənim cavabım belədir.
Oldu. Mesajı göndərənin adı yoxdur. Çox təəssüf, mən mesajın adını unutmamışdım, ona görə soruşdum prodüserdən. Verişimizə davam edir. Bizim sorğu sualımız var. Neft tükənsə Bakı necə yaşayacaq, İbrahim bəy? Və bunun...
Baxır.
Sorğuya qulaq asaq, sonra sizin fikrinizi alacaq.
Elə bilir, məndən soruşur.
Yox, Bakılardan soruşmuşum.
İndi pul gəlir Azərbaycana, heç o puldan bizə heç nə gəlmir. Ancaq bağlar tikilir, nəm abadlıq işlər aparır. Ondan sonra pulları zavodlara, fabriklərə versinlər ki, əhali işləməyə bacarsın. O pul 10-15 ildən sonra qutarmasın, daha da artsın.
Pulları... Körpülərə, nə bilim, heykəllər qoymaqlara xərcləmək lazımdır, iş yerləri açmaq lazımdır, zavodlar açmaq lazımdır. Ən əsas da bölgələrdə, rayonlarda, kəndlərdə hamısı Rusiya, nə bilim, xarici ölkələrə qazanclarınıza gedir, onlar getməsinlər.
Hökumətimizə mən inanıram, hələ ki bu neft pulları bir 10-15 il bəs eləyər cəmatımıza. Ondan sonra da yəqin ki, prezidentimiz bir şey fikirləşər.
Qutlar işləsin, fabriklər işləsin, heç olmasa əhali dolana bilsin. Heç olmasa əhalinin məvacibini artırsın ki, əhali bir yaşaya bilsin. Yoxsa tükanların qiymətləri qalxır, amma əhalinin maaşı qalxır. May ayından deyilib ki, əhalinin maaşı qalxır, amma əhalinin heç bir maaşı qalxmayıb, amma tükanlar güclü surətdə 100 yox, 200 yox, 500% birdən-birə artır. Heç olmasa elə olsun ki, əhali düzgün yaşaya bilsin.
Mənə elə gəlir ki, hökumət neft gəlirləri qutardıqdan sonra Azərbaycanın gəlirləri yenə də olsun deyə indidən iki sahənin inkişafına xüsusi fikir verməlidir. Bunların biri turizmdir. Azərbaycanın turizm üçün gözəl məkanları var, sadəcə onları dünya standartları səviyyəsinə gətirmək lazımdır. Digər sahə isə istehsaldır. Mən hesab edirəm ki, ölkədə dünya səviyyəsində rəqabət apara biləcək məhsullar buraxan zavodların, fabriklərin yaradılmasına başlamaq lazımdır. Ancaq təəssüf ki, biz hələ ki, hər iki sahədə bunları müşahidə eləmirik.
Belə baxanda, bu da neftdən gələn gəliri biz hiss edirik, görürük ki, nəsə irəliləyiş var, körpülər zatar salınır, nəsə, ancaq ki, o qədər də gözə cəlb olunmur da, ən çox, məsələn, Azərbaycanda neft çıxır. Cəmatın həyatında, məsələn, hələ, məsələn, mən özümüzdən götürək, irəliləyiş yoxdur. Mənim öz yoldaşım neft üzrə qutarıb, neft akademiyasını, ancaq hal-hazırda o istədiyi cəhdə işləyə bilmir də, işsiz qalıb indi. Mən fikrimcə belədir ki, Azərbaycanda turizmi inkişaf elətdirsələr, çox gözəl olar. Əsas o, mənə elə gəlir ki, ondan çox gəlir əldə eləmək olar.
Aha, neft tükənsə Bakı necə yaşayacaq? Yəni, Bakı neftlə... tanınan Bakı daha neyle tanına bilər sualını vermişdik Bakılılara və cavabları eşitdik.
Mənə çox ləzzət edən o xanımın cavabı oldu ki, 15-20 ildən sonra prezident...
Hələ ki, bir 10-15 ilə.
Həm də prezident nə fikirləşəcək? Mənə maraqlıdır ki, o Əliyevlərdən hansını nəzərdə tutur. Çünki maraqlıdır o xanımın fikrini öyrənmək. Amma bilirsiniz, burada müxtəlif təkliflər verir, sürüldülər o respondentləriniz tərəfindən. Bu bir sıra bizim iqtisadi dünya qavrayışımıza bir sıra miflər və mifologemlər daxil olub. Turizmi inkişaf etdirmək lazımdır. Dünya da rəqabət aparacaq istehsalat yaratmaq lazımdır kimi. Bu biraz sovet yanaşmasıdır. Əvvəla bir sıra suallara açıq cavab verilməlidir. Və deyilməlidir ki, dünyada aparıcı ölkələr nanotexnologiyalar hesabına elə bir iqtisadi potensial yaradıblar ki, yaxın 15-20 ildə onların bıraxdığı məhsulla rəqabət apara biləcək məhsul Azərbaycanı çiçəkləndirəcək bir həcmdə bıraxma mümkün deyil. Buna bizim nə elmi potensialımız var, nə müvafiq şəraitimiz var. Amma bu faciə deyil. Amma ilk növbədə bunu anlamaq lazımdır ki, heç nəyi yaratmaq lazım deyil. Sadəcə ölkədə normal bazar iqtisadiyyəti, bazar xaosu yaradılmalıdır. Xaos kimsəni qorxutmasın. Sadəcə bananı gətirən, banan üzərində monopoliya qaldırılmalıdır aradan, sement üzərində. Əslində, mən bir dəfə yadırdadırsa, bu studiyada demişdim, Azərbaycanda bazar mövcud deyil. Azərbaycan daxilində azərbaycanlıların özünü rəqabət mühitinə sövq edəndən sonra bazara əludə olmuş, bazarın tələbatı ilə yaşayan azərbaycanlılar özləri dünyaya nə nəqd etmək lazım tapacaqlar. Bazar bunu tənzimləyəcək. Dövlət isə yalnız təhrik edici rol oynaya bilər. Bugün Azərbaycanda hətta daxili tələbatı ödəmək üçün, turizm təhsilatlarını yaratmaq üçün mütləq siyasi hakimiyyətdə dəstək tələb olun. Bunu hamı bilir. Hətta bizim turizm üçün yarayacaq bölgələrimiz ayıraqlar arasında bölünüb. Yəni, at çəkmək istəməzdim. Yəni, çəkə bilərəm mən, çəkinməyəm.
Atsız olar. Hamı yaydın.
Məmləkətə bəllidir də bu, deyək, Zaxatala zonası kimin nəzarəti altındadır, nə bilim, hara kimin nəzarəti altındadır. Bu hamısı hamıya bəllidir. Bu şeylər aradan qaldırılmalıdır ki, cibində 120 min dollar pul olan, Naxçıvanlı olmayan, baxışları liberal olan və ya müxalif olan bir adam gəlsin, bir turist şirkəti açsın və gedib, deyək, Zaqatalada torpaq sahəsi alıb, 2 dənə, 3 dənə evcikdən ibarət bir turist şirkəti yaratsın və çıxsın dünya bazarına. Almaniyadan 4 dənə Alman qonağı gətirsin. İndi gəlin baxaq görək, buna bu imkanı verəcəklərmi? Yox. Belə olan halda hansısa inkişafdan danışma olmaz. Sadəcə bazar təhrik eləmək lazımdır Azərbaycanda. Rəqabət mühiti yaratmaq lazımdır. Bazar özü çox böyük Rusça desək patskaskalar verəcək. Çünki dünyada necə davranaq?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Artıq yarını keçmişik. Bakı Neftsiz necə yaşaya bilər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tanınmış jurnalist İbrahim Bayandurludur. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələri xatırladım. 406-77-41, mesaj nömrəm 050-744-1017. Bir musiqi fasiləsi və yenə sizlərləyik.
Bir sen üreyini aşıb mahnı kim idi?
Bakı davam edir. Bakı nefsiz necə yaşaya bilər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tanımış jurnalist İbrahim Bayandurlu. Əziz dinləyənlər, verilişimizin qalan hissəsində Nefsiz Tatarstan proqramını Azərbaycanda tətbiq edə bilərmi? Həmin proqramın hansı özəllikləri var? Qazan sakinlərini Bakı ilə müqayisə edərkən hansını daha müasir saymaq olar? Sakinlərin mədəni səviyyəsini inkişaf etdirmək baxımından Bakıda daha nələr çatmır? Rüşvətsiz Azərbaycan adlı dövlət proqramı hazırlansa, Bayandurlu bir jurnalist kimi o proqramın məzmununu necə təsəvvür edər? Tatarstanda orta təbəqə necə yaşayır və gələcəyə necə baxır? Bakını yaxşı mənada dəyişmək üçün sakinlər nə edə bilər və məsələn dəyişikliklərə mer seçkisindən başlamaq olarmı? Bütün bu sualların cavabını birazdan İbrahim Bayandurlu ilə söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik isə gəlin Fərəhə bağlanaq görək Bakıda nə var nə yox. Buyur Fərəhə.
Bakıda
istirahətin dördüncü günü, yoxsa üçüncü günü hesab? Dördüncü günü.
Bəli. Bizim üçün istirahət sayıla bilməz əslində. Biz iş başındayıq həmişə olduğu kimi. Hava, əvvəli onu deyim, yaxşı hava var Bakıda. 25-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün axşam da 20 dərəcəyə qədər inəcək temperatur. Bugün futsal üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək. Mərasim Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. 4 gün sonra klublar mübarizəyə başlayacaqlar. Dünən axşam Serbiya futbol üzrə yığma komandası artıq Bakıya gəlib. Məlumdur ki, 2 gün sonra Azərbaycan yığması ilə Serbiya arasında görüş olacaq və Bakıya 18 futbolçu gətiriblər, yəni serblər. Bugün Moskva vaxtı ilə axşam 7-də bizim vaxtla 20:00-da Kulturu saytında canlı efirdə Bizenin Carmen operasını dinləmək olacaq. Orada baş rolda, belə deyək, baş obrazının ifaçısı həmyerimiz Elçin Əzizov olacaq. Məhz bu tamaşa ilə internetdə opera festivalının açılışı başlayacaq. Bu festival da oktyabrın 23-nə qədər davam edəcək. Yəni həmin vaxta kimi istəyən şəxs internetlə məşhur operaları dinləmək imkanı qazanacaq. Dünən Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq şairi Məmməd Arazın 74 yaşı tamam olurdu. Bununla bağlı bir sıra mərasimlər keçirilib, şairin xatirəsi yad edilib. Bu həftə Azərbaycan paytaxtında Almanya iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Forumda iştirak etmək üçün Almanyanın İqtisadiyyat və Texnologiya Nazirlərinin ölkəmizə gələcəyi gözlənilir. Bu həftə həm də uşaqlar üçün sevindirici həftə olacaq, çünki Çin Xalq Respublikasının sirk ustalarının çıxışlarını izləmək imkanı qazanacaqlar. Qızıl Şir Əfsanəsi adlı proqram sirkdə tamaşaçılara nümayiş etdiriləcək. Bir məlumat da media sahəsi ilə bağlıdır. ATƏT-in Bakı ofisi hökumət orqanlarının mətbuat xidmətləri üçün layihə hazırlamaq niyyətindədir. Layihə Azərbaycan hökumətinə birgə vahid informasiya kommunikasiya strategiyasını hazırlamaq məqsədi daşıyır. Bu sənədə əsasən mətbuat xidmətləri vahid nizamnamədən istifadə edərək jurnalistlərlə əlaqə quracaqlar. Mən bilmirəm nəyə xidmət edəcəyi. Əslində mətbuat xidmətlərinin elə işi odur ki, birbaşa jurnalistlərlə əlaqə qursunlar. Bunun üçün əlavə bir strategik nə dərəcədə ehtiyac var, onu bilmirəm, onu zaman göstərər.
Hələlik. Sağ ol, təşəkkürlər. Mərəz Sabir qızı. Can Bakı davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bugün kontekst verilişimizdə nələr olacaq? 2003-cü il prezident seçkiləri. 4 il keçir. İlham Əliyevin 4 illik prezidentlik dövründə ölkənin siyasi həyatında nə dəyişib? Demokratiya, insan haqları hədəflərinə necə əməl olunub? Bunları İlqar Əsul araşdıracaq bugün. Mirzəqəli küçəsində bir binanın sakinlərini bina qəzalı vəziyyətdədir deyə köçürmək istəyirlər. Sakinlər deyirlər ki, binada heç bir qəza vəziyyəti yoxdur. Zəlzələ vaxtı evlərinin divarlarında bircə çat da yaranmayıb. Onları şəhər mərkəzindən ucqara köçürmək üçün ortaya belə bir bəhanə atırlar. Kəbiran Dilavərli bir neçə gün öncə Can Bakının toxunduğu məsələni araşdıracaq. Əgər xatırınızdadırsa, biz də Ramazan bayramı günü bu məsələyə toxunmuşduq. Şəhər mərkəzi mərkəzində pek antenlərinin yığışdırılacağı barədə söhbətlər dolaşır. Ancaq kabel televiziyaları heç də ucuz deyil. Üstəlik, yalnız iki seçim imkanı olur. Pek antenləri hansı halda yığışdırıla bilər? Kabel televiziyaları niyə geniş yayılmır? Bu barədə İlkin Məmmədovun reportajı olacaq. Əgər bugün kontekst verilişimizə qulaq assaz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Can Bakı davam edir. Bakını siz necə yaşaya bilər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tanınmış jurnalist İbrahim Bayadın Nuruludur. Telefon nömrəmiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. İbrahim bəy, bizə mesajlar gəlir. Mesajları biraz sonraya saxlayıram. Hələlik bu sualı sizə verim ki, Neftsiz Tatarstan proqramını Azərbaycan da tətbiq eləyə bilərmi? Həmin proqramın hansı özəllikləri var? Bax, bunlar məni çox maraqlandırır. Yəqin ki, dinləyicilərimizə.
Mən Tatarstanda işlənmiş və tətbiqata hazırlanan proqramın öyrənilməsinin səhi hələ təhlili mərhələsindəyəm. Amma onu deyə bilərəm ki, əsas fikir, fəlsəfi matrisi ondan ibarətdir ki, dövlət qeyri-neft sektorunda bazar iqtisadiyyatının təməl prinsiplərini təmin etməlidir və bazar stikiyasının yaradılmasını təhrik etməlidir. Qeyri-neft sektorunda çalışanlara nəzərə baxımdan yox, əmələ baxımdan əl-qol açıcı sərbəstləşdirici bir mühit yaratmalıdır. Və bu necə həyata keçiriləcək artıq konseptual məsələlərdir, orada detallına qədər işlənilib və bir dənə də mühüm elementi var o proqramın. Orada dövlətin təsərrüfat subyektlərinin aralarında olan münasibətlərə müdaxiləsi minimuma endirilir. Yəni, bu nəzəriyyədir, həm də nəzəriyyə deyil. Nəzəriyyədir ona görə ki, doktrinal məsələlər işlənilib, həm də ona görə deyil ki, orada konkret göstərilir ki, dövlət nə edəcək, nə edə bilər, nə etmək fikrindədir. Bu baxımdan sizin sualınıza cavab olaraq, deyə bilərəm ki, Neftsiz Azərbaycan proqramını işləmək olar, amma bunun üçün hakim dairələrin çox nahəng iradəsi tələb olur. Həm siyasi iradə, həm də ki, yenə də nahəng gəlirlərdən, tamaqlardan imtina etmək qabiliyyəti tələb olur. Millət naminə, həm də özlərinin gələcəyi naminə.
Aha, bəs bizə mesaj gəlib, Zülfiyə xanım yazır. Bakı sakinləri ilə Kazan sakinlərini müqayisə edərkən hansını daha müasir saymaq olar, yazır Zülfiyə xanım.
Əslində çox maraqlı və mürəkkəb sualdır. Ümumiyyətlə, Kazan sakinlərinin bir xüsusiyyəti var. Onlar həm türkdülər, həm slavyandılar, həm müsəlmandılar, həm xristiyandılar, amma daha çox türkdülər. Və nə qədər qərib olsa da müasirləşmiş, müasir kateqoriyalarla düşünən və müasir kateqoriyalarla yaşamaq istəyən, amma qəlbində millətçilik ruhunu daşıyan bir tatar balası daha türkcə düşünür, nəinki orta statistik Bakı sakini. Ümumiyyətlə, Bakı ziyalıların arasında türkçülük matrisası demək olar ki, yayğınlığını və miqyaslığını qayb edib, itirib. Qazan ziyalıları sakinləri həm də o elitası türkçüdür. Amma unikallıq ondan ibarətdir ki, onlar həm də kosmopolitdir. Yani
hem de dünya vətəndaşıdır, belə deyək.
Çox maraqlıdır. Bunlar bunu uzlaşdıra biliblər. Bu biz həm də nə ilə əlaqədardır? Mən burada maraqlı bir məlumat vermək istəyirəm. Məlum olduğu kimi Qazan Rusiya tərəfindən işğal olunub 1552-ci ildə. O vaxta qədər Qazanda Tatar xalqının mədəni irsi ki, cəmləşmişdi, özünü qorumaq üçün o axın edib əyalətə. Və sonraki 400 ildə əyalət sözün əsl mənasında Qazanın əlavə mədəni energetik resursu rolunu oynayırdı. Əyalət Qazanı məhv etmirdi. Əslində onun dayaqlığını, onun müqavimətini təmin edir. Bu mənada Bakı haqqında da bunu demək olar. Yəni, əyalətdən gəlmiş insanlar böyük iş yaratdı Bakı üçün Bakıda. Amma SSR dağılandan sonra elə yarandı ki, o əyalətdən gələn o kütlə kritik massanı ötdü, bifurkasiya nöqtəsini aşdı və bir xoşa gəlməz kulturoloji difuziya əmələ gəldi. Qazan bu mənada müvazinətini saxlaya bilib. Əyalətlilər onu şəhərsizləşdirməyə macal tapa bilməyiblər. Bu mənada mən deyərdim ki, bir qədər Qazanlar daha müasirdir.
Növbəti mesajı oxuyuram. Tutu yazır bizə ki, Tatarstanda orta təbəqə necə yaşayır və gələcəyə necə baxır. Mümkündürsə dinləyici var mənə söylədilər. Dinləyici zəngini qəbul eləyək sonra. Alo?
Sevda xanım.
Bəli, Ələsgər müəllim. Düzmü söylədim? Bəli. Hər vaxt
nasıl? Mən 84 yaşım var.
Aha, buyurun.
Özüm Təbrizdən anadan olmuşam.
Bəli.
Rıza Şah İran tarixində ən zalim, ən qəddar şah olub.
Bəli.
Mən 46-cı ilin əvvəlinlərindən yollayıbla bura sonra icazə yündülər. Mən ancaq onu mən deyə bilərəm ki, indi neçə illərdir bu günə kimi burada olan haqsızlıq, burada olan tana, qarət, burada olan belə hayasızlığı mən təsəvvürə gətirə bilmirəm ki, mən 38 il neft daşlarında Qum adasında, dənizdə, qazma idarəsində işləmişəm.
Bəli.
Onun verdiyi bu təqaüd ilə, bu yuxarıdakı əyləşənlər bir fikirləşə bilərlər ki, o üç nə, o harınlaşmış adamlar ki, üç itinə hər ayda 80 kiloqram ət verirlər. Bəs elə adamlar var ki, heç ailəsi aylar boyu həkimə getməyə mümkünatı yoxdur. Dərman almağa mümkünatı yoxdur. Bu təqaüd ilə, bu neftdən nə qədər talan, nə qədər qarət olunacaq? Haçana kimin bu qalqaxı bu vəziyyətdə aşağı təbəqə bu vəziyyətdə talan qarət olunacaq?
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Ələsgər müəllimidir. Dedi 84 yaşım var deyəsən, eləmi?
Məncə bu şəxsin sözlərinə hakim dairələr xüsusi diqqət etməlidir. Çünki o İran şahının devrilməsində iştirak edib, İran şahında çoxlu pulu və nefti var idi. Ayağı düşməyə bilər. O kişinin dediklərinə diqqət etmək lazım.
Belə.
Sualınız var.
Cavabınız yoxdursa Ələsgər müəllimə?
Bu talan hələ davam edəcək o vaxta qədər ki, biz vətəndaş olaraq, bilirsiniz, hökumətləri vicdanlı edən Allah deyil. Allahdan vicdanlı hökumət olmur. Hökuməti vicdanlı edən xalq etirazıdır, xalq tələbçiliyidir.
Bəli. Növbəti mesaj geçirəm. Tatarstanda orta təbəqə necə yaşayır və gələcəyə necə baxır sorulmuşdu. Bizim dinləyicimiz tutub, ona cavab verin lütfən.
Mən ümumiyyətlə Tatarstandakı iqtisadi vəziyyəti nümayiş etdirən bir rəqəm söyləmək istəyirəm. Azərbaycanın reklam büdcəsi Mehman Əliyevin verdiyi optimist rəqəmlərə görə təxminən 20 milyon dollar civarındadır. Bəli. 4 milyon əhalisi olan Tatarstanın reklam büdcəsi 240 milyon dollar.
Nə danışırsınız?
Bu dəhşətli bir rəqəmdir və bu tək medianın vəziyyətini sərgiləmir. Bu iqtisadi azadlıqların əmsalını göstərir. Bu baxımdan orta təbəqənin məfkurəsində ən mühüm mən müşahidə elədiyim hadisə olur ki, onlar özlərini qəlblə bağlamağa başlayıblar, avrointeqrasiya ilə böyük ümidlər bağlayırlar. Bu mühüm məsələdir. Artıq onların düşüncələri beləcərdən Qazandan o tərəfə aşıb, Moskvadan o tərəfə aşıb və Avropa dəyərləri ilə bağlanmağa başlayır orta təbəqənin məfkurəsi, iqtisadi düşüncəsi və s.
Bir mesaj, Ətayə xanım bizə yazır, pensiyaçı yazır ki, necə bilirsiniz, bəlkə biz Rüşvətsiz Azərbaycan adlı dövlət proqramı hazırlayaq. Məsələn, bir jurnalist kimi siz, sizə soruşur, o proqramın məzmunu necə təsəvvür edirsiniz?
Valla, hal-hazırdakı Vəzifəlilər komandasının idarəçiliyi altında belə bir proqramın effektiv olduğunu mən hesab etmirəm və şübhə ilə yanaşıram. Azərbaycanda yeri gəlmişkən rüşvət əleyhinə bir dövlət proqramı hazırlanıb və onun başında Cənab Ramiz Mehdiyev durur komitənin, o komissiyanın. Nəticə də göz qabağındadır.
Bakını yaxşı mənada dəyişmək üçün sakinlər nə edə bilər soruşur bizim Samir Balakişiyev deyilən. Məsələn, dəyişiklərə mir seçkisi ilə başlaya bilərik ni yazır.
Çox belə ürəyimdən olan sual oldu. Həm də içində onun bir fikri var. Vaxtı ilə mən bu haqda Zərqalanın səhifələrində dəfələrlə yazmışam ki, Bakıda Bakı meri seçilməlidir. Onun fəaliyyətinə nəzarət edəcək Bakı Məclisi seçilməlidir və o xalq tərəfindən Bakı sakinləri tərəfindən seçilmiş təmsilci orqanın qarşısında cavabdeh olmalıdır və bu mənada Kazan şəhərinin hər nə qədər siyasi sistemlərimiz bənzər olsa da Mintimiş Şamiyev Asiyalı hökumdar olsa da onun da oğlu hal-hazırda Tatneftin böyüyüdür və s. və ilə axı
hətta belə şeylər də var
bəli, çox bənzərliklər də var amma kəskin funksional fərqlər var misal üçün Kazanın meri 69 təvəllüdlü bir cavan mütəxəssisdir duyuq şunastı Mekin İlsur Reisevic və sizə deyim ki, onun fəaliyyəti hər nə qədər o dediyim şərtlər altında olsa da eyni zamanda bizim üçün fantastik gələn dolayısıyla institutlaşdırılmış ictimai nəzarət altında. Qazanın əvvəla saytı var. Sayt deyil, portaldır. Bir neçə saytı birləşdirən böyük bir portaldır. Orada balaca bir köşkün quraşdırılmasına icazədən tutmuş Böyük məsələlərin həllinə qədər nəzərdə tutan merin qərarları hamısı dərc edilir. Dərhal dərc edilir. Burada indiyənə kimi biz bəlli edə bilməmişik ki, bu Hacı Bala Abutalıbov təhsilcə fizik olan yoldaş. Bu çökmüş binaya sərəncam verib ya yox. Artıq üçüncü minillikdə yaşayırıq. Belə bir feodalizmlə üzləşmişik. Bax, o Qazanda bu mümkün deyil. Sonra mən internet sayta girdim həmin o portala, Qazan şəhər merinin portalına. Təsəvvürünüzə gətirin, sıradan olan bir sərəncamı ilə o belə bir qərar qəbul edib. Qazan şəhərində torpaq sahəsinin tikinti və digər məsələlər üçün ayrılmaları şəffaflaşdırmaq və xalqın iştirakını təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər planı işlənir. Və çox maraqlıdır ki, həmin o qərara görə müxalifət partiyalarının mütəxəssisləri gəlib o komissiyayla iştirak edir, o tədbirlər planını hazırlayır. Siz təsəvvürünüzə gətirirsiniz ki, Hacı Bala Abutalıbov Müsavat partiyasına müraciət edəsin, desin ki, mənə mütəxəssis verin, gəlin bircə fikirləşək görək ki, torpaq sahəsini ayranda Bakıda biz hansı amilləri rəhbər tutaq? Siz bu fantastikadır bizim üçün. Amma Tatar xalqı bunu yaşayır və ona görə yaşamır bunu ki, Rusiyanın tərkibindədir. Yeri gəlmişkən federal mərkəz orada əksinə kriminallaşdırmanı təhrik edir, mədəniyyətin qarşısını almağa çalışır. Bu heç də belə deyil. Bu Rusiyanın təkibində olmaqdan yerə gəlmir. Bu Mintirmi Şamiyevin və onu ətraf edən insanların üzr istəyirəm, daxilən aristokrat olmalarından yerə gəlir.
Mən bayaq verilişi...
Yəni, o oğru olmaqla yanaşır, üzr istəyirəm. Bəli, bəli.
Mən bayaq verilişi açanda anonslar siz hələ gəlməmişdiniz. Belə bir anons dedim ki, hansı Bakı hələ yoxdur, hələ xəyallardadır? Bakının inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına nə dərəcədə ehtiyac var? Bax, belə bir sual verdim. Onu sizə ünvanlayıram. Siz eşitməmişdiniz.
Mənim üçün xəyalımda olan Bakı ilk növbədə paytaxt olmayan Bakıdır. Mənim arzum odur ki, Gəncəli olmadığım halda, mən Qarabağlıyam əslində, bizim paytaxtımız Gəncəli olsun. Bu, milli düşüncəmizin paradigmasını dəyişdirir əslində. Bakını bu yükdən, bu dəyişətli təcrüqdən, baskıdan azad etmək lazımdır. O zaman Bakı nəfəs almağa başlayacaq.
Son gələn mesajı oxuyuram. Cavanşir yazır bizə ki, həmişə deyirik ki, bəlalarımızın səbəbi neftdədir. Görünür, bunda deyilmiş. Əgər neftdə olan kazanda belə fantastik işlər görülürsə, onda bizim bu gündə olmağımızın səbəbi nədədir? Sizdən soruşur Cavanşir. Bəli, buyurun.
Demək, mən o cavabı verdim əslində. Hakim dairələ bir qədər üzr istəyirəm ifadəmə görə şayxovluqdan, gədalıqdan imtina etməlidir. Öz balalarının gələcəyə naminə pragmatik hərəkət edib piroqla bölüşməyə və xalqın yeni ruhda özünü tərbiyələndirilməsinə şərait yaratmalıdır.
Bəs bir mesaj da qalıb, bəlkə onu da oxuyum, hələ ki vaxt var, bir iki dəqiqə. Sakinlərin mədəni səviyyəsini inkişaf etdirmək baxımından Bakıda nələr çatmır? Teymur Haşımoğlu yazır bizə.
Yenə də Bakıda hakim kəsilmiş təbəqənin mədəniyyəsizliyi. Hacı Bağla Abutolubovdan qat-qat mədəni seçilmiş meyimiz olsa, Bakının da mədəni səviyyəsi yavaş-yavaş tərbənməyə başlayacaq. Həm də bazar iqtisadiyyat şəhəri olmaması.
Onda mən anonsa çıxardığım bir sual da verəcəm sizə. Tez-tez ezamiyyətə gedən və səyahətə çıxan insanların gözündə, yəni sizin gözünüzdə Bakı necə görünür? Son sualımda söz verirəm.
Bakı, məni xilas et. Ey sakinlər, çağrısında bulunan gözəl, müthiş bir nəsinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Mirbay bəy. Çox böyük məmnuniyyətlə sizin səfər qeydlərinizi oxuyacağam. Yəqin dinləyicilərimiz də eşitdilər. Bakı nefsiz necə yaşaya bilər sualına cavab aradıq. Qonağımız tanınmış jurnalist İbrahim Bayandırlı oldu, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda Azadlıq Dalğasında yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.